сердце поселилась маленькая муза. Странно, раньше не было такого чувства. Было пусто, было, да вообще ничего не было. После нее весь мрак как будто ветром смело. Вроде бы все хорошо, но быть вместе не можем. Вроде бы взаимно все, а вроде бы ложь. Ты просила доказать, что я люблю, так вот доказываю. Ты не веришь мне, да ну завязывай. Хочешь, забери текста, хочешь, посылай меня. Хочешь, буду таким, каким захочешь, но для тебя. Хочешь так, как ты мечтала, хочешь кофе по утрам в постель. Хочешь, я буду делать мне и вправду не лень. Каждый день думаю об этом, о тебе, где ты, с кем ты, любовь под запретом. И как бы не было там все печально, ты вошла в мою жизнь, муза, это не случайно.
Ты моя муза, ты должна это осознать. Ты моя муза, и нам на всех других плевать.
Бүркүн саган келер муза, сол кезде түсүн ерсин мени. Бәрбір қайда барамыз махаббат тұрғанда.
Жанымда пайда болды муза, мен оны күтпесем де жібермейді мені муза. Сені ойламайым десем де ұмытам десем де сені ұмыту мүмкін емес. Қолымды саған жеткізу үшін дайынмын, қайтсем де мен сені бұрыннан бері танитын секілдімін. Болса да сені өмірде мүлдем анық білмейтінім. Бәлкім менің сезімім қалады керексіз, сонда да жүрегім айтады біз бірге болу керекпіз. Тоқтай тұр, тоқта, жанымды жылатпа. Тек өтінемін, жауап берші сұраққа. Сен үшін махаббатта мынау дүние артық па? Онда неге айтасың қарайым деп адалдыққа? Өзгелерден қарағанда саған сезімім жақын. Олармен жүрме деуге бармайды менің қақым. Білдірмей іштей сақтап сырттай сені қызғанамын. Сенсің менің музам, нағыз жалғыз махаббат.
Моя муза,